Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атнанын окуяларына күзөтүү. Яшлар үчүн әзерләнгән кызган таба тапшыруу кунаклары Татар клуб музыкасы бәйгесен уюштыручылар һәм анда катнашучылар. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Анкарада Төркия җитәкчеләре белән очрашты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Женевада коралсызлану вакыты җитте дип белдерде. Россиянең иң куркыныч юллары Казанда. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон президент Барак Обаманың Төркиягә бер айдан киләчәген белдерде. Бүген Клинтон Анкарага килеп, Төркия премьер-министры Реҗеп Эрдоган һәм тышкы эшләр министры Али Бабаҗан белән очрашты. Матбугат очрашуында Хиллари Клинтон Израиль-Сүрия тынычлык сөйләшүләрен яңартырга чакырды. Анкара тарафларга үзенең арадашчылык ярдәмен тәкъдим итте. Клинтон Вашингтон Сүриягә үз вәкилен кире җибәрү мәсьәләсен әлегә хәл итмәде дип белдерде.
Representatives of the United States government in Damascus today.
Бүген АКШ хөкүмәтенең ике вәкиле Дамашкта сүрийлеләр белән очраша. Без ике арадагы мәсьәләләрне өйрәнәгенә башладык. Карарлар әле кабул ителмәгән. Ике вәкилебезнең кире кайтуын көтәбез. Шираттагы адымнар нинди булыр, киңәшләшүдән соң карар итербез, диде Клинтон.
And we will consult further, so we have not decided on any next steps.
АКШның югары дәрәҗәдәге дипломаты Джеффри Фелтман Дамашкта Сүрия тышкы эшләр министры Валид Әл-Мөгаллем белән очрашты. 2005 елда Бейрутта Либанның элекке премьер-министры Рафик Харири үтерелгәннән бирле бу АКШ вәкилләренең Сүриягә беренче баруы. Ул чакта Вашингтон Дамашктан үз илчесен чакыртып алган иде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ һәм Россия арасында стратегик корал турында яңа килешү төзү өчен уңай вакыт җитте дип белдерде. Лавров стратегик коралны кыскарту килешүен тәкъдим итте. Кичә Женевада булган очрашуда Лавров һәм АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон ел азагына кадәр мондый килешү өлгесен эшләп бетерү турында килеште. Бүген Лавров Женевада Берләшкән Милләтләр оешмасы оештырган коралсызлануга багышланган халыкара җыенда салкын сугыш беткәннән бирле беренче тапкыр коралсыз Сызлану мөмкинлеге туды дип белдерде.
Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе.
Россия бүтән партнерлары белән ачык сөйләшүгә әзер. Бүген салкын сугыш тәмамланганнан бирле гомум коралсызлануны тормышка ашыру вакыты җитте. Бу мөмкинлекне кулдан ышкындырырга ярамый, диде Лавров.
Процесс по широкой повестке дня. Убежден, что нам нельзя упустить эту возможность.
Шулай ук Россия министры Вашингтонны якын көнчыгышны атом коралыннан азат төбәк итәргә һәм атом коралын сынауны тыю килешүен расларга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Зимбабве премьер-министры Морган Цвангир афиркасы премьер һәм аның хатыны эләккән машина казасын җентекләп тикшерүне таләп итә. Казада премьерның хатыны һәлак булды, Цвангира үзе яраланды. Демократик үзгәреш өчен хәрәкәт җитәкчелеге кичәге һәлакәтнең махсус оештырылган булуына дәлилләр юк дип белдерде. Оппозициянең элекке җитәкчесе Морган Цвангир президент Роберт Мугабе белән хакимиятне бүлешүгә ирешкән җитәкче. Кытай глобаль икътисадны коткару максатында АКШ белән хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Тышкы эшләр министры Ян Иеши килеп туган вазгыятьтә АКШ һәм Кытайның мәнфәгатьләре уртак, диде. Бу мәсьәләдә Кытай АКШ белән эшләргә һәм финанс кризисы тудырган проблемаларны бергә эшкәшергә әзер, диде министр. Апрельнең 2-сендә Лондонда 20 ил катнашында икътисади саммит үтәчәк. Кытай анда төп катнашучыларның берсе булыр дип көтелә. Иран Марокконың Тәһран белән дипломатик бәйләнешләрне туктату карарына шаккатуын белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә бу адымы белән Марокко бүтән ислам дөньясына зыян сала дигән. Җомга көнне Марокко Тәһранны үз илендәге сүнни халык арасында шигъи исламны җәелдерү омтылышында гаепләп, Иран белән мөнәсәбәтләрне туктату турында белдергән иде. Шулай ук күптән түгел бер Иран рухание сүннилләр яшәгән Марокконың беректәшлеп Бәхрейннең бәйсезлеген шик астына куйган иде. Бу да ике ил арасында киеренкелек тудырды. Сәлем Файет Фәлестин премьер-министры вазифасыннан китүе турында белдерде. Аның хөкүмәт башлыгы урыныннан китүе милли бердәмлек хөкүмәтен төзүдә Хәмәс оешмасы таләпләренең берсе иде. Хәмәс Газа сызыгын контрольдә тота. Хәмәс һәм Махмуд Габбас җитәкчелегендәге Фатах хәрәкәте арасында яңа сөйләшүләр 10 мартта Кахирәдә үтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия юлларының именлеге өчен дип исемләнгән иҗтимагый үзәк 2009 елның гыйнвар аенда машина юлларын тикшереп хисап әзерләгән. Иң имин юллар исемлегенең башында Мәскәү тора. Биредә гыйнвар аенда 38 машина казасы булган, нәтиҗәдә 4 кеше үлгән, 40 кеше яраланган. Мәскәүдән аз гына куркынычрак юллар Төмән, Оренбург, Пенза, Архангельский һәм Түбән Новгородта. Русиянең иң куркыныч юллары Казанда. Биредә гыйнвар аенда 111 машина казасы булган. Аларда 14 кеше һәлак булган, 150 кеше җәрәхәтләр алган. Руханиләр финанс кризис аркасында китаплар алу һәм гыйбадәтханәләрне төзекләндерүгә акча кимегәнен белдерә. Казан епархиясе идарәсе башлыгы Александр Павлов сүзләренә караганда, элек чиркәүгә акча биргән ширкәтләрнең кайберләренең моңа хәзер мөмкинлеге юк. Татарстан диния нәзәрәтендә дә садакаларның кимүен белдерәләр. Пенсионерлар гына садакаларын мәчеткә элекке кебек китереп тора, диде диния нәзәрәтенең матбугат хезмәте башлыгы Әхмәт Халиков. АҚШның Төньяк Каролина.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, игътибар җәлеп иткән авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Русиянең 79 төбәгендә якшәмбе көнне сайлаулар узды. Шул санда Татарстан халкы да 1 март көнне Дәүләт Шурасының 4-нче чакырылыш депутатларын сайлады. Гадәттәгечә республика халкы зур активлык күрсәтте. Татарстандагы сайлаучыларның 80%-ка якыны тавышын белдерү өчен сайлау урыннарына килгән иде. Сайлау нәтиҗәсендә Дәүләт Шурасына Бердәм Русия һәм Коммунистлар фиркасы керүе билгеле булды. Парламентка бәйсез депутатларның берсе дә уза алмады. Артыгын кызыксынган күзәтүчеләрне милиция вәкилләре ишек артына озата барган. Голос исемле бәйсез оешмасында узган матбугат очрашуында парламентка уза алмаган депутатлар хукук бузуу очраклары турында сөйләде.
Сайлауда бәйсез намзат булып катнашкан Нәсимә Столярованың күзәтүчесе Гүзәлия Волкова сайлау урынына төштән соң 4-тә килгән. Әмма килгәч үз эшенә тәптән үк керешкән. Шуңа милиция хезмәткәрләре аңа сез килгәч үк безнең проблемаларыбыз башланды дигән. Волкова күбрәк кызыксына башлагач аны ишектән салкынга төртеп чыгарганнар. Ул булай дип сөйләде.
Мин күзәтүче булып тордым. Столярова Нәсимә Калимовна, независимый кандидат, которая очень много помогала нашему поселку Лубяны Кукмарского района. Садырта без килдек на участок. Начали наблюдать. Школа 132. И вот шунда бик күп нарушение күрдек. Шунгар актлар без яздык. Прямо кешеләр килеп күбиттереп бюллетень народлар инде. Без зафиксировали и кулын куеп председатель безнең акты принял. Когда участок инде яптылар на подсчет голосов, мин наблюдать и там, ну как в пределах видимости, килеп корый башлады, мин ничек наблюдается. Минем арттан килделәр индедер кешеләр, алар вообще направленияларын югыялар, бирнәрсәләре юк, просто урамнан кергән кешеләр. Я уже видела, что анда не погашенных бюллетней мало. Без аны считать это барлык, сколько кто голосует. Мин просто вопрос задала, почему мне мало не погашенных бюллетней. Шу нас, бер молодой человек килеп, мине торта башлады. Икенче яктан кызлар торта башлады шунда. Килгән инде, но алар видно, что специально китергән кешеләр инде. Алар өскә менеп, мине менә андары кулларны выкручивать итеп работники милиции, мине чыгардылар, сумкаларны долларга бирмәделәр, өстән бөтнесе яттылар, куллар мине менә кирсен, как зафиксировать итек инде без. Мин сөйләшә башлагач, майор милиции белән Абдуллин белән, это мине уже андары тышка без одежды чыгарып аттылар.
Сайлаулар узды, халык моннан соң эшнең тагында кыскаруыннан, бәйләрнең тагында артуыннан курка. Әмма кризис сайлауға гына бәйле түгел. Ул үзен Русиядә генә түгел, дөнья күләм торган сайын ныграк сиздерә. Дөньяның кыйммәтле кагаз базарларында бу атнада янә төшенкелек күзәтелде. Кушма Штатлар һәм Британияның эре бизнес ширкәтләре башта уйлаганга караганда да тирәнрәк укуңга төшкән дигән хәбәр таралгач, дөнья базарларында төп күрсәткечләр соңгы 10 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Казанда кайулы шитек, сумка, татар бизәкләре белән шигүле кием сатылган урын юк. Бу әйберләр әлегә Татарстан башкаласында ачылган яшь сәнгатьләр күргәзмәсенә генә куелды. Сәнгать белгече Розалина Шахиева татарның бу әйберләрен дөнья базарына алып чыгып була дип саный.
Аналогы юк гомумән, ул бик шундый рациональ, күркәм. Икенчедән татарның менә бу ювелир сәнгате, зарканчылык, ул да шигырьлык. Шамайлар Урта Азияга, мөселман дөньясына чыгырды, чөнки аларда ул әйбер юк.
Күргәзмәгә куелган әйберләрне безнең интернеттагы сәхифәдә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Казанда бу атнада Төркия киносы фестивале ачылды.
Күңелләрне кузгата торган, һәм лирикта, һәм уйландыра да, тормыш турында да, үлем турында да, күз яшьләремдә тавышланган бүтәп җитми.
Безнең режиссерлар шундый фильм төшерсәләр, бәйбәт булыр иде. Шундый еларлык фильмнар күбрәк булсын иде бездә.
Хәбәрчебез Гамин Нур Казанга килгән кино төшерүчеләрдән ничек итеп акча юнәтүләре турында кызыксынды. Баксаң, Төркия хөкүмәте хосусый ширкәтләргә кино төшерергә ярдәм итә, бурычка акча бирә икән. Ә чит илләрдә танылу алган кинолар өчен бурыч кичерелә ди.
Бу ярдәм иҗат ирегин кысмыймы? Дәүләт кушканча эшләгәч, халык яки тамашачы көткәнчә килеп чыгамы соң ул? Сорауны үз сафларында шактый бәйсез һәм уңышлы эшләүче режиссер, сценарий авторларын тотучы Төркия киношылар берлеге рәисенә бирик. Исмаил Гүнеш дәүләт ярдәме иҗатка зарар китерми дип саный.
Дәүләт ярдәме зарар китерми, чөнки дәүләт мин уйлаган кебек итеп кино төшерсәгез генә акча бирермен дими. Үзегез ничек теләсәгез, шулай төшерегез. Миңа бары тик әзер итеп бирегез ди.
Бюджетны бана gerçekçi hale getirin.
Ә дәүләт акчаны ничек итеп бирә соң? Аннары кире кайтар дип бугазламыймы?
Şimdi borç bu, fakat iki yolu var, ya para kazanırsın.
Әйтик, ул бурыч була, әмма ике юлы бар. Яки акча эшли алсаң, алып торган акчаны кире кайтарасың. Кире кайтарганы башка фильмнарны ясауга кертем булып китә. Яки бүләкләр казансагыз, исемле бүләкләр белән Төркияне танытсагыз, игътибар җәлеп итсәгез, бурычыгыз кичерелә.
Дуйырдыгыз өчен борҗыгыз силенә.
Монысы шын киночы, Истанбул кебек мәдәни һәм эшмәкәрлек үзәге булган шәхси студиялар, телеканалларның күпчелеге эшләп торган шәһәрдәге Исмаил Гүнеш фикере.
Сибирскида Сибир Йолдызлары фестивале тамамланды. Сәмәй шәһәренең татар сәнгате мәктәбе укучысы 5 яшьлек Илдар Абдулов 3 төрле бәйгедә катнашты. Дәртле җырлары, кызыклы биюләре белән ул жюри әгъзаларының да, тамашачыларның да мәхәббәтен яулады. 3 номинациядә дә 1-нче урынга чыкты. Атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Үрдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Türkiye Tatarlarının öz kişileri bilen uyuşturdu.
Россия һәм бүтән дөнья күләмендә.
Казань.
Городу Казань.
Курашканда хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстан башкаласында 3 меңләп кеше җыеп, татар клуб музыкасы йолдызларын бүләкләп үтәргә җыйналар. Бу чараны оештыручылар яшь җырчыларның омтылышларын көчәйтергә, алдынгыларын билгеләп үтәргә телиләр. Әлеге татар клуб музыкасы фестивале Казанның иң зур төнге клубларында узыр дип көтелә. Шираттагы кызган таба тапшыруына яшьләр арасында зур вакыйгага әйләнергә торган шушы чараның оештыручылары һәм катнашучылары кунакка чакырылды. Алар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Үткән тапшыруда без Казанда татар клуб музыкасы фестивале үтәчәге турында кыскача хәбәр иткән идек. Әлеге тапшыруда без бу шоу тамаша турында тулырак танышырга булдык. Татар клуб музыкасы фестивален әйдәп баручыларны кунакка чакырдык. Әңгәмәдәшләрем Барс медиа ширкәте хезмәткәре, Татар Music Award фестиваленең әйдәп баручысы Лейла Зотова һәм яшь эшерше Альбина. Альбина үзе дә бу чарада катнаша, берничә номинациядә, әнинди номинациялар икәнен ул үзе сөйләр. Ә инде без сөйләшүне Лейладан башлыйк. Әйдә, Лейла, таныштырып кит әле, нәрсәләр булачак икән анда.
Быйыл интрига бик зур, ажиотаж бик зур, чөнки җырчылар бик күп, номинация 15 кенә, һәм номинацияләрдә икенче төрлерәк, монда инде шундый теге гламур ни дигән номинациялар юк, бөтенесе бик төгәл һәм бик шундый көчле номинацияләр дип әйтер идем.
Мәсәлән, кайберләрне менә аерым игътибарга алып китеп була шул номинацияларны.
Мәсәлән, шундый яңа номинацияләрдән безнең рингтон дигән номинация бар. Монда Василия Фатахова, Блазиган, Шинландыш, Ильнаса Фиулин, Дагбакова. Аннан соң мультик дигән номинация бар. Элегонда номинация юк иде, чөнки безнең татар мультиклары да юк иде. Быел инде Барс медиа компаниясе менә хәзер 3-нче мультик дигән әзер була. Бэмби чыкты, Карсылу һәм Питер Пен. Аннан безнең татар эстрада җырчылары сөйли дип әйтикме инде, тәрҗемә итеп дип әйтикме инде, үзләренчә матур итеп, кызык итеп һәм шуңа күрә менә иң-иңнәрдән сайладык без 4 кешене һәм алар көч сынашачак. Аннан соң кино дигән номинация бар. Анда инде актерлык осталыгы бәйләнә, хәзер татар фильмнары арта, әкренләп эшлибез, ясыйбыз, шуңа күрә андый номинацияда булдырдык. Пресса дигән номинация бар. Бу да бик шуны яңа номинация. Күпләр бәлки аңлап та җиткермидер әле. Монда инде беренчедән артистның прессага гомумән СМИга ачык булуы. Кемдер бит интервью бирә, гел теләме, кемдер гел үзе бирә. Икенче яктан монда шул СМИның артистка карата булган игътибарын да күз алдына тотабыз. Чөнки менә, мәсәлән, кемдер турында язарга теләп, миңа көндә шалтыраталар. Бер үк исем. Менгә 5 тапкыр сорыйлар. Әйдә языйк әле, әйдә тур эфир оештырыйк әле. Кайбер чыршы турында гомумән сорамалар, яки әз сорыйлар. Шуңа күрә менә монда ничектер бәйле була шулай итеп.
Исегезгә төшереп китәбез. Бүген без Эрмитажда 19 мартта үтәчәк Татар Music Award, Татар клуб музыкасы фестивале турында сөйләшәбез. Безнең студиядә кунакта шушы фестивальне әйдәп баручысы Лейла Зотова һәм фестивальдә катнашучы җырчы Альбина. Альбина, менә син нинди номинациядә катнашасың һәм бу номинацияләргә кертүләре сиңа яңалык булдымы?
Яңалык булды. Номинацияларны белдем мин интернет аша. 5 номинациядә. Икән мин иң популяр җыр Кара күзләр, Ел җырчысы, иң яхшы ремикс, яхшы альбом һәм мультик. Менә шул минем өчен бик зур яңалык булды.
Ничек уйлыйсың, яшьләр комиссия менә хәзер Лейләгә сорап китерме? Комиссия бармы икән, кем сайлый икән? Кайсылары менә иң яхшы дип, бәлки индер урын алыр дип уйлыйсың?
Анда инде интернетка кирсәң, интернетка кирүчеләр тавыш бирә, шунда карап була кем җиңәсен.
Кайсы яңалык булды синең менә? Көтмәгән исә шуны менә сәләк кертүләрен, мин бит әле шундый икән дип уйлап куйгансың.
Минем өчен бик зур яңалык булды ул мультик номинациясе. Ул номинацияны гомумән берничә тә көтмәгән идем.
Мультик, нәрсә соң ул? Нишәдән син анда?
Мультфильм назвучит тебез инде.
Кайсы мультфильм, нинди роль?
Курсовлар назвучит. Бөтен хайваннарны, белоснежкаларны, принцессаларны, бөтен яхшы һәм тискәре геройлар бөтен үсен 80% мультикларның озвучкасы Альбина.
Менә сайлау дигәндә, бер айны комиссия, ниндер оештыру комитеты бармы?
Әлбәттә, инде Барсмедиа компаниясендә оештыру комитеты бар. Һәм монда инде критерийлар бик тә күп. Мәсәлән, интернет голосование безнең имя контакта бара торган ул шул критерийларның берсе генә. Күп кеше сорый, анда язылганча гына булыр, мөнчегрәк булыр. Менә үзегез уйлап карагыз. Мәсәлән, берәр җырчы, анда көн-төн утыра икән имя контакта сайтында. Аның монда 3000 дусты бар, мәсәлән. Әлбәттә, инде күп кешеләр аңа гына тавыш бирергә мөмкин. Ә кемдер гел интернетта утырмый, аның шул интернет дуслары да әзрәк. Ул бик популяр һәм бик шәп җырчы булса да, мәсәлән, һәм анда тавышлар дәзрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә контакт сайтына карап кына ниндер объектив нәтиҗәләр ясау дөрес булмастыр, минем фикеремчә. Ләкин контакт сайты, анда голосование, анда менә бүгенге көндә 2000-гә якын кеше утыра инде, тавыш биреп. Әйе. Һәм алар сөйләшәләр, талашалар, бигрәк тә менә Айрынби һәм Рэп номинациясе шундый зур ажиотаж тудырды. Без үзебез дә бик нык гаҗәпләндек, чөнки бит гадәттә ел җырчысы, мәсәлән, төрке, альбом, бәлки дуэтлар, ремикс дигән номинациялар бик шундай ажиотажлы дип өметләнсәк тә, уйласак та, ни өчендер бәлки яшьләргә кызыктыр, яки ул яңа номинация булганга микән, Айрын Би һәм Рэп менә Шакур белән Эмиле арасында шундый бик көрәш, бик мощный баранды.
Менә дә Иделиядә кергән, хәзер алынган ул.
Иделия бар иде, һәм аның теләге буенча без аны аннан алдык. Шундый әйтәсем килә, менә монда кайбер җырчылар кермәгән, һәм алар бик тә шундый зур канәгатьсезлек белдерделәр. Нишем мин дә кермәдем, мин дә лаек, минем дә җырларым күп, шундый да төрле фикерләр ишетергә туры килә безгә оештыручыларга.
Ничә кеше соң анда, менә аны бер генә кеше билгеләп ялмый бит, 15 номинация буенча зур фестиваль кебек.
Әлбәттә, инде бер кеше генә аны хәл итмәй, монда берничә кешелек комиссия бар, һәм инде менә монда ротацияләрдә, халык фикердә, соңнан радиода иң еш сорылган җырларда кертеләчәк. Чөнки без аңа да мониторинг үткәрәбез. Пресса буенча, әлбәттә, менә пресса белән эшләүчеләр анда төрле җирләрдә мәгълүмат җыеп, мондый нәтиҗәләр ясарбыз дип уйлыйм инде.
Ә менә бу фестивальгә нинди яңалыклар белән килдең соң, Альбина, үзең менә? Альбом буенча, җырлар буенча?
Яңа җыр яздырдым. Алай берсе алайса, Татар Music Award фестивалендә яңа җырымны башкарачакмын.
Альбом буенча ничек?
Тиздән чыга икенче альбомым, Ашылмаган күңел дигән.
Менә бу фестивальгә нәкъ менә популяр җырларны кергән мәх. Яшьләр арасында сорый торган, әйе, Альбина тагын бер җырлай инде дип анда әле каян табырга икән ул җырны дип.
Кара күзләр, бүтән кеше сорый торган, күп кеше йөрдә торган кара күзләр җыры. Ремикс.
Менә башка җырчылар шушы номинациягә кергән лаек дип уйлыйсың, менә аларның менә иҗатларын карап барасыңмы?
Әлбәттә, һәр җырчы нидә булса номинациягә лаек, чөнки алар бөтенесендә төрле дәрәҗәдә эшлиләр, аларның күпме дә булса көчләре түгелә.
Син үзең урын алсаңмы, алмасаңмы, һичсән кешеме син? Артык үпкәләмәссең микән авыл оештыручыларга?
Үпкәләмим, ни күпкәләргә. Димәк, кайсыдыр җирем җитеп бетмәгән, аны син дә, димәк, үзеңнең өстендә күбрәк эшләргә дигән сүз инде.
Бәлки, кайсыдыр аерыша аласы киләдер. Юк, мондыйлар.
Дөресен генә әйткәндә, мин тик ушым китеп, менә шушы номинация алсам килә дигән теләгем юк.
Бу дәвамлы булачакмы?
Менә беренче тапкыр үткәреп карыйк, алай берсе елда үткәрергә телибез. Шунысында әйтергә кирәк, менә бу 15 номинация гына булуы бәлки яхшыдыр, чөнки ул менә артистларга нидер эшләү өчен стимул да булып тора. Теге бөтен кеше биргәч кызык түгел бит инде, ә монда ничектер интрига бар, ажиотаж бар. Теге керәсе дә килә, яхшырак, матурак җырлар да җиттәсе килә. Шуңа күрә ул иҗат итүгә стимул булып тора дип уйлыйм. Һәм халыкка да кызык, менә үзара ничектер сөйләшәләр, без карап барабыз инде, кемнең фикере нинди. Шул фотографиялар, мәсәлән, контактыда эленеп тора җырлар, костюмнар турында фикерләр бик төрле. Күңелле инде укырга да, артистларга да бит шулай маңгаена бәреп, бер кайда бер кеше әйтми концертта килеп, мәсәлән. Анда язалар инде костюмың нинди, чәшең нинди, җырың нинди. Ул мен анда ниндидер шундый фикерне күрергә була, ләкин менә контактта карыйм, күбесенчә 70% шундый негатив ниндидер фикерләр. Әллә халык шундап тор шулай уйлый микән, әллә белмим, ни өчен шулай язалардыр. Күрәсеңдер әлбәттә үзендә. Негатив бик күп.
Юк, фикер төрлелеге, фикер ирекллеге булырга тиеш инде ул.
Әлбәттә, әлбәттә. Ну, ни өчендер бит алар бит инде начар якта гына түгел. Кайчакта артистлар да шаккыта. Шулай начар эшлибез микән, ни өчен шулай? Ләсең мен теге ул бит начар якларында күрә белергә кирәк, ләкин яхшы якларында.
Яхшы якмы, начармы? Без инде 19 мартта Эрмитаж төнге клубында күрәчәк без әйме? Аларның күбесе Чыгыш Азия ягында.
Әйе, анда 40 лап җырчы Чыгыш Азия ячак.
Кызлар Танспулның өйілмес хейті деген шонды ирак номинациялар бар. Мені өкім өйлап тапты, хам ол жырларының қоян шығарып, кірттігіз ол номинацияларға.
Мені барс медиада бетінде шол шоу бизнес өлкесінде енді көп еларда омында ешләуші кішілер кірттілгенін шол оргкомитетқа. Шоңа көре олар білен бірге жиылышып, шоларын өйлап таптық. Мені көре сізер оқ қойында ешлігім шешмелері, хам мені башқа бұл жырлар, олар әхәр дискотекада дейерлік еңғырый. Мені ол ешлігім шешмелері ремикс варианты мәселенде ұл жырған ішайыл, еке ой фараның оқ қойын. Ләкен бар бір ұл ішайыл енді жырлана, оны яратып тұңылар, оны яратып бейілер. Оларын оңда күтмесен күн оқ бұлыр.
Татар Мюзик Авард фестивалі шолық орыслардағы мұстывы премиялары көбік дәрежелерінеге әміт бар ма? Шоң дәрежелер фестивалге әйленешек деген?
Әлбетті бар, шоңа көрі біз оны ұйыштырға
болды. Чүнкі бидер ол мені Татар Клуб Музыка Харакатында мұндай фестиваль жоқ дәрежесінде.
Шоңа көрі біз оны бұлдырға болдық. Чүнкі мені көбір журналистлар сұры менен татар журналистлар бен айырылып тұра ол дилер. Шоң айтасын келе бұл яшлер үшін ұйыштырылған фестиваль. Онда бие бола, онда рахатланып көңіл ашып бола. Онда бик көп ремикстар кіртілген. Хәм ол танцеваль музыка фестивалі. Шоңа көрі де мені ол зур біздің бір шарабыз болар деп үмітленем.
А бұл жасыларға аранжировщиклар мен ремикстер сөзлер жетешек мұ соң?
Олар біздің бар, қой бір ремикстер енді ішленген, қой бірлеріні қазір мені жұбара, Йосеф зәзірләне біз.
Яғни бұл 19 март күні ішеткен ремикстерді тұл, яңаларын да ішеті аларға мүмкін тамашашылар?
Әй, әлбәтті, яңа жырларын да ішті бұлар анда. Не мұнда сіз көрген жырларғына тұл, анда бек көп яңа жырларда болашақ. Шынды зур, пафосны, деп әйтем, енді мероприятия болашақ. Ертеңгі дүртке қатлы борашақ бұл.
Бұл фестивалдан тыш барсмен нендей таған?
Мына біздің 5-ші мартта өтіп кетті Тюльпан Пати Арена түнгі клубында. Онда келген бірінші 100 қыз біздің шешек бейлемлеріне ие болды. Дискотеканың өзіншелігі шында болды. Онда біздің егітлерігіне шығыш жасады. Бұл енді артист қызлар біз жол өтсін ішінде. Тамашаға келген қызларға бөлекті болды. Хәм онда хәр бір жерші егіті біз комплиментлар. Хәм де енді құтлаулар жеткірді тамашашыларға. Шулай біздің 16 мартта Камал театрында татарша сәлем концерт өткізілешек. Хәм де енді 16 мартта Уникста біздің үр яңа шоу болашақ. Ол эстрада кетіклері деп аталам. Ол яңа юмор, яңа юнәліш. Онда түрлі телевизион топшыларға, татар топшыларына пародиялар болашақ. Түрлі йылдызларға пародиялар болашақ. Мәселен, онда Ирке, Ландыш, Гүлназ Сафарова, Булат Нигматуллин. Олар залда отырашақ. Хәм де енді оларға пародия жасашақ. Махсус оператор оларының реакциясын түсіріп тұрашақ енді. Хәм де енді мына шундай шоу болашақ. Чөнки ондайның болғаны юк иде. Біздің бұйда ғадетте татар юмор ничектер оқсы деп әйттер идем инде. Хатын кыз киимине кийинген абылар шыга, дәбисе әбиләр. Ә монда инде шул заманча җырларга пародиялар, монда инде тапшыларга күңелле булар дип белдем. Заманча юмор ясап карарга теләк бар.
Бер караганда илдә кризис бар, менә сез дискотеклар татар музыка авард фестивальләре үткәрәсез. Хәм мен бу елны ничек дискотекларга кеше киләме, артамы дигәндә.
Менә 12 февральдә безнең аренада үтте гашыклар көне багышланган дискотека. Халык бик тә күп иде. Альбина, сен көрдің мүкен?
Я, қалым.
Қалым бек көп келген еді.
Кризис яштарға тәсір етінің ме? Фестивальдерге татар дискотекларына әзірек келе башламадылар ма?
Балаға шүкір келе башламадылар. Бәлкі кризистан шындай орыну шарасы болып тұрадыр бұл дискотекалар. Халы келе, көңілдерін көтере.
Яғни қазір татар жыршыларына, яшыршыларына ықтияж бар енді. Яштар қазір рахатланып тыңлай іште алалар.
Әлбәтте шәкірт көріп тұрасыңдар, міне Қазанда түрлі дискотекалар өте. Барс медиа компаниясында ұйыштыра, башқа түрлі компанияларда ұйыштыра. Хәр қойда халық бар. Хәр яшьлар өзі тілеген жерге келе. Әлбәтте татар тілінде. Әлбәтте. Хәм менә үзің күрәсеңдер түрлі шарларда түрлі тамашачылар. Кемгә нәрсә кирәк шул шунда килә инде. Демәк, ихтияҗ булгач, ясарга иштерәгә кирәк.
Яхшы, бик зур рәхмәт безнең студиядә кунакта булды. Ләйлә Зотова һәм яш җырчы Альбина. Рәхмәт кызлары, сезне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телим.
Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының Тотар Башқырт редакциясы өз ішін Қозан уақыты білән кешкі 8-де шушу қиышлықларда дәвам етешек. Бүгінгі программа біздің икенші өлішінде. Түркия хабарларына атналық күзәту. Самарның Тотарлар яшаған Қамышлы районы яңа башлық етіп Бірдәм Русия фирғасы вәкілін сайлады. Уфа мұсылманларының Илахилар сәнғат түркімі Мәулит бәйрәмін республика сәхнелеріне көтере. Бәрәуіз тапшыруында мүсілман яки тотар оралашу шелтәрләре турында сөйләрбез. Ярты сәғәттен шулу қиышлықларда.